Radio Tev.
Intervija tev.
9:15 minūtes. Labrīt, tu klausies Radio Tev. Laiks intervijai tev. Un šajā rītā pie mums ciemos ir piedzīvojumu ceļojumu kompānijas Postnos vadītājs Valdis Vitoliņš. Labrīt!
Čau! Prieks būt šeit.
Jā, nu klau, es pirms kāda laika Instagramā pamanīju, ka nu, tie cilvēki, kam es sekoju, kaut ko sāka likt kaut kādus stāstus par pārgājieniem tepat Latvijā, un tie pārgājieni tādi interesanti, tur viņi kaut ko blandās, kaut ko meklē Latvijas mežos, kaut kādus kodus tur liek kopā, man likās baigi interesanti, un es pieteicos un sāku arī dzen iet, un tas ir Latvijas izaicinājums 2020, par ko būs arī saruna, tu to izveidoji ar savu komandu, pastāsti par to vairāk, kā tad radās Latvijas izaicinājums?
Tā tad par Latvijas izaicinājumu, tas bija tāds, var teikt, krīzes produkts, kad turismā izslēdzās gaisma marta otrajā pusē, un mums kā komandai bija kaut kas jādara, jo cilvēkiem bija jādod dzīvē mērķis, kur tad tagad iet, kad viss ir slēgts, tu nevar iet uz koncertu, nevar iet, nezinu, citās aktivitātēs. Un mēs radījām piedzīvojumu spēli, Latvijas izaicinājums, un piespiedām, varētu teikt, lielu daļu Latvijas aktīvo pārgājumu dalībnieku doties mežā un sekot mūsu pēdām. Un pa visu Baltiju izveidojām 12 pārgājumu, nevis Baltiju, visu Latviju izveidojām 12 pārgājumu maršrutus, lai parādītu Latviju no citu skatu punktu, no tā varbūt skarbākā, dažreiz vieglākā. Nu tā.
Vai šīs pārgājienu takas, kas tika izveidotas, vai tās ved pa esošajiem pārgājienu takām, kaut kādām vietām, kas jau ir kā tādas labi zināmas, vai tomēr jūs vienkārši vedāt iekšā, ai, zini, šī pļava, šī meža pudurs, vedīsim ap to?
Nu, aptuveni tā, mēs, nu teiksim, 75% ir pilnīgi takas, kur viņas nav takas, cauri mežiem, stigām, kaut kādām dzīvnieku taciņām, un, protams, ir kaut kā 20%, kur mēs savienojam, pieejam gar Braslu, tur ir 5-6 km jau esoša taka, bet Brasla ir jāredz, bet to, ka mēs uzbūvējām apkārt Braslai, tad tas ir no jauna, un es biju aizbraucis pirms trīs nedēļām noiet vēl vienreiz, un man bija šoks, es nezinu, piedodiet valsts mežu, bet tur, kur mēs gājām cauri, tagad ir neliela taka, kas ir dzimus no jauna, tā iespējams jaunākā taka Latvijā.
Skatoties, Kristapa Instagramā parasti, kā viņš gājušos piedzīvojums, ir skaidrs, ka nebija gluži tā, ka tā ir vienkārši parasti pastaigi. Kas tur bija jādara vēl tās visa posma garumā, viena tā posma garumā?
Jā. Lai iedotu mērķi šim pasākumam, cilvēks piesakoties atvēra pirmo pārgājumu maršrutu un reāli dabā savāca kodu, ar kuru viņš varēja atvērt nākamo pārgājumu maršrutu. Un tā visas vasaras garumā viņš virzās uz 12. septembri uz turismu salidojumu, kurā būs noslēdzošais posms un fināls, apbalvošana un ziedi un prieks.
Gods un slava visiem pārgājiem dalībniekiem apmēram. Jā, šie kodi man tiešām patika, jo principā, nu, lai klausītāji saprastu, kas tie par kodiem, tās ir divu burtu vai Jā, divu burtu kombinācijas, kā šiltītas kaut kur mežā vienkārši vienā kokā tās ir pakārtas, ja? Un viss caur tu blandies, staigā apkārt, tu maršrutu zini, tev aplikācija to it kā uzrāda, tā tad noteikts kilometru skaits un aplis ir noiets, bet šī te visa apļa laikā tev noteiktos punktos ir obligāti, nu tā teikt, jāiečekojās, nu tas kodiņš ir jāsaņem.
Nu jā, un ja tu neatrodi kodu, protams, bija kaut kāda atsevišķa gadījuma, kad cilvēki meklē, un pēc tam man zvana, kur ir tas kods, un tad es viņam palīdzu, bet nu, 95% no visiem dalībniekiem tika ar šo galā, agrāk vai vēlāk.
Radio Tev.
Intervija Tev.
Mēs turpinām sarunu ar piedzīvojumu ceļojumu kompānijas Postnos vadītāju Valdi Vitoliņu par pārgājieniem un Latvijas izaicinājumu. Tātad izaicinājumā ir 12 posmi. Cik kilometri ir vienā posmā un kā tam sagatavoties?
Izaicinājumā vidē 25 līdz 35 km jāveic.
Vienā posmā?
Vienā posmā, jā. Tas nozīmē, ka kopā ir pār 300 km jānoiet Latvijā pa Latvijas mežiem. Kā sagatavoties, noteikti nevajag viegluprātīgi, vajag būt labiem pārgājienu apaviem, garajām biksēm, normālai lietus jakai, lai neiet cauri, varbūt odi nevar izkost cauri un zāle, nātris izdurties.
Pastāst par to martā, tā tad jūs tapa, jā, bet jā, nu, kā, nu, kā mainījās tā, maršruts? Kad,
martā mēs taisījām maršrutus tur gar upīti, gar kaut kādu mežam cauri,
un viss
bija skaist. Baigi forši, un tad vienā mirklī mums cilvēks sāka rakstīt, kas tas ir, kāpēc ir tik grūti, jo nu, nevaram iziet, tur ir lietus, dubļi, nātres. Un aizbraucām uz dažiem posmiem apstīties, nu jā, tiešām izrādās ir tā, saules spīd, lietas līdz zāle aug.
Jā.
Bet aprakstā jau bija rakstīts, ka tas būs grūti, un jo grūtāk palika, jo tiem dalībniekiem kļuva izaicinošāk, un arī varbūt lielāks prieks par to, ka viņš to ir izdarījis, jo bez mūsu tā pušinga viņš nekad dzīvē neieiet tajā mežā.
Es tev teikšu uzreiz, tos posmus, kurus es personīgi esmu nogājis, tiešām ir tie interesantākā, ir bijuši tie, kur ir pilni zābakiem ar ūdeni, jo, nu, ekipējums ir tāds, nu, apavied labi, bet, jā, un tiešām tas gandarījums ir daudz lielāks, un tajā pašā laikā, nu, pašā nosaukumā jau ir Latvijas izaicinājums, ja tev būtu vienkārši pa saulainām skaistām taciņām un pļavu jānoiet, nu, tad kur tur
izaicinājums? Vasaras pārgājiem.
Mēs esam tāda mežonīga valsts, nu, acīm redzot, bet, Klau, cik šobrīd ir aktīvo dalībnieku vispār izaicinājumu?
Pašlaik ir aptuveni 700 reģistrētie dalībnieki, bet ir sajūta, kad iet visa Latvija, viss, kas dodās pārgājienā, dodās Latvijas izaicinājumā, un man liekas, kad iet ap 4-5 tūkstošiem cilvēku.
Wow.
Un, nu, priekš Latvijas tas, manuprāt, ir daudz, un ir sevišķi, ka šis ir diezgan specifiski, ka mēs vedam pa tādām grūtām pārgājām takām Latvijā.
12. septembrī turismu salīdojums, bet ar to nenoslēgsies Latvijas izaicinājums, jo šie posmi būs pieejami.
Jā,
ne?
2020. Gada Latvijas izaicinājums nenoslēdzās. Pēc 12. septembra visi posmi būs pieejami joprojām un veicam līdz gada beigām, tā ka informāciju meklē www.posnos.com un arī septembra otrajā pusē atvērsies reģistrācija 2021. Gada izaicinājumā. Tas būs nopietni, būs vēl
ziemā,
labāk,
jā?
Vairāk pa ziemā sniegiem. Tāds ritīgs Latvijas, nu tā kā visu gada laiku izaicinājums.
Fantastiski! Oi, nu, ragaviņas slēpes jāsāk jau gatavot, un man, protams, vēl ir pāris posmi, kas ir jāpieveic ar šo te. Liels tev paldies, ka atnāci paviesoties pie mums, pastāstīt par Latvijas izaicinājumu.
Prieks būt šeit, paldies.
Tātad sarunājamies ar piedzīvojumu kompānijas Postnos vadītāju Valdi Vītoliņu. Skaists
tiekamies
laiks.
Tiekamies piedzīvojumos, jā.
Tiekamies piedzīvojumos, jā.
Radio. Intervija tev!